2012. Ateizmin sonu, inanc əsrinin başlanğıcı. Son dövrdə elm və fəlsəfə sahəsində baş verən irəliləyişlərin qarşısını ateizm ala bilmir. Şübhəsiz, ateist dünya görüşünün sarsılması ilə başqa bir dünya görüşü dünyaya hakim olacaq ki, bu da Quran əxlaqıdır. Tarixdə əhəmiyyətli dönüş məqamları mövcuddur. Hal-hazırda da dönüş məqamlarından birindəyik. Bəzi insanlar bunu qloballaşma və ya informasiya əsrinin başlanğıcılandırırlar. Son 20-25 ildir ki, elm və fəlsəfə sahəsində baş verən irəliləyişlər sayəsində 19-cu əsrdən etibarən elm və düşüncə dünyasına təsir edən ateizm süqut edir. Ateizm 18-ci əsr Avropasındakı bəzi din əleyhdarı mütəfəkkirlərin fikirlərinin yayılması ilə inkişaf etdi. Diderot, Baron, Holbach kimi materialistlər kainatın sonsuzdan bəri var olan maddə olduğunu və maddədən başqa bir varlığın olmadığını irəli sürdülər. 19-cu əsrdə ateizm daha da yayıldı. Feuerbach, Marx, Engels, Nietzsche, Durkheim, Freud kimi mütəfəkkirlər ateist düşüncəni elm və fəlsəfə sahələrində tətbiq etdilər. Ateizmə ən böyük dəstək verən insan isə yaradılışı inkar edən və təkamül nəzəriyyəsini qarşıya qoyan Charles Darwin oldu. Darwinizm ateistlərin əsrlərdir cavab verə bilmədikləri, canlılar və insan necə var oldu sualına güya elmi cavab gətirdi. 19-cu əsrin sonlarında ateistlər hər şeyi açıqladıqlarını zənn etdikləri dünya görüşü meydana gətirdilər. Bu dünya görüşü kainatın yaradıldığını inkar edir və kainatın sonsuzdan bəri var olduğunu, başlanğıcının olmadığını deyirdi. Kainatdakı nizam və tarazlığın təsadüfən olduğunu irəli sürür, kainatda heç bir məqsədin olmadığını iddia edirdi. Canlıların və insanın necə var olduğunun Darwinizm tərəfindən açıqlandığını zənn edirdi. Tarix və sosiologiyanın Marx və Durkheim, psixologiyanın isə Freud tərəfindən ateist prizmadan açıqlandığını zənn edirdi. Bu fikirlərin hər biri 20-ci əsrdəki elmi, siyasi və ictimai tərəqqi ilə yanlış olduğu ortaya çıxdı. Astronomiyadan biologiya, psixologiyadan ictimai əxlaqa qədər bir çox nailiyyət, təsbit və nəticələr ateizmin bütün fərziyyələrini sarsıtdı. İndi müxtəlif elm sahələrinin bu istiqamətdə ortaya qoyduqları nəticələri qısaca analiz edib, ateizmdən sonraki dövrün bəşəriyyətə nə gətirəcəyinə baxaq. Kosmologiya. Sonsuz kainat anlayışının süqutu və yaradılışının kəşf edilməsi. Friedrich Nietzsche kimi 19-cu əsr filosofları ateizmin cəmiyyətdə yayılması üçün böyük səy göstərdilər. 21-ci əsrdə isə elmin hər budağında ateist dünya görüşünün verdiyi zərərlər ortaya çıxdı. 20-ci əsr elminin ateizmə vurduğu ilk böyük zərbə kosmologiya sahəsində oldu. Sonsuzdan bəri var olan kainat inancının əsassızlığı ortaya çıxdı və kainatın bir başlanğıcının olduğu, başqa sözlə desək yoxdan yaradıldığı elmi dəlillərlə sübut edildi. Sonsuzdan bəri var olan kainat inancı qərb dünyasına materialist fəlsəfə ilə birlikdə daxil olmuşdu. Qədim Yunanistanda yayılan bu fəlsəfə maddədən başqa bir varlığın olmadığını müdafiə edirdi. Kainatın sonsuzdan bəri var olduğunu, sonsuza qədər də mövcud olacağını ortaya qoyurdu. Müasir dövrdə qərbli elm və fikir adamlarının yenidən qədim Yunan qaynaqlarına maraq göstərmələri ilə birlikdə materializm də yenidən qəbul edilməyə başladı. Materialist kainat anlayışını müasir dövrdə ilk dəfə müdafiə edən məşhur alman filosofu Immanuel Kant oldu. Kant kainatın sonsuzdan bəri var olduğunu və bu sonsuzluq içində hər ehtimalın mümkün sayıldığını irəli sürdü. 19-cu əsrdə isə kainatın bir başlanğıcının, yəni yaradılış anının olmadığı geniş şəkildə qəbul edilməyə başladı. Karl Marx, Friedrich Engels kimi dialektik materialistlərin bu iddiaları 20-ci əsrə də yayıldı. Pulitzer yaradılışa qarşı sonsuz kainat fikrini müdafiə edərkən elmin onun tərəfində olduğunu sanırdı. Halbuki elm çox keçmədən Pulitzerin əgər elədirsə bir yaradıcı olduğunu qəbul etmək lazımdır deyərkən ifadə etdiyi gerçəyi, yəni kainatın bir başlanğıcının olduğunu isbat etdi. Bu isbat 20-ci əsr astronomiyasının bəlkə də ən əhəmiyyətli anlayışı olan Big Bang nəzəriyyəsindən gəldi. Beləliklə, maddə və zaman həcimsiz nöqtənin partlaması ilə ortaya çıxmışdı. Başqa sözlə desək, kainat yoxdan yaradılmışdı. Nəticədə müasir astronomiyanın gəldiyi nəticə budur. Maddəni və zamanı hər ikisindən də müstəqil olan sonsuz güc sahibi bir yaradıcı var etmişdir. Yaşadığımız kainatı var edən sonsuz güc və ağıl sahibi olan Allahdır. təbiət elmləri, darvinizmin iflası və şuurlu dizaynın zəfəri. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi 19-cu əsrdə zirviyə qalxan ateizmin ən əhəmiyyətli dayağı Darvinin təkamül nəzəriyyəsidir. Darvinizm insanın və bütün canlıların mənşəyinin şuursuz təbiət mexanizmləri olduğunu irəli sürməklə ateistlərə əsrlərlə axtardıqları fürsəti təmin etmişdir. Paleontologiya, biokimya, anatomiya, genetika kimi elm sahələrinin ortaya qoyduğu tapıntılar təkamül nəzəriyyəsini müxtəlif istiqamətdən süqut etdirdi. Bu həqiqətlər 20-ci əsrin sonunda darvinizmi küncə sıxışdırdı. Bugün başda abuş olmaqla bir çox qərb ölkələrində elm adamları arasında şüurlu dizayn anlayışı yayılır. Elmi tapıntılar canlılarda dizayn olduğunu göstərir və bu da yaradılışı sübut edir. Qısacası, elm Allahın bütün canlıları yaratdığını bir daha təsdiq edir. Psixologiya, Freudizmin iflası və inancın qəbul edilməsi. Psixiatr Sigmund Freud ruhun varlığını inkar edən, insanın bütün mənəvi dünyasını, cinsi və oxşar dünyəvi impulslarla izah etməyə çalışan psixologiya nəzəriyyəsini ortaya atdı. Ən böyük hücumu isə dinə qarşı idi. 1927-ci ildə nəşr olunan Bir İlluziyanın Gələcəyi adlı kitabında dini inancın bir növ ağıl xəstəliyi olduğunu irəli sürür və bəşəriyyətin inkişaf etməsi ilə birlikdə dini inancların tamamilə ortadan qalxacağını iddia edirdi. Freuddan sonra da psixologiya elmi ateist təməldə inkişaf etdi. Ancaq psixoloqların çoxunun içinə düşdüyü bu böyük aldanışın özlərinin apardıqları psixoloji araşdırmalar sayəsində yalan olduğu üzə çıxdı. Əvvəlcə, Freudizmin əsas fərziyyələrinin heç bir elmi dayağının olmadığı ortaya çıxdı. Amerikalı yazıcı Patrick Gilinin sözü ilə desək, 20-ci əsrin sonunda müasir psixologiya dinlə yenidən tanış olmağa başladı və insanın zehni həyatı haqqındakı sekulyar dünya görüşünün həm nəzəri, həm də praktik səviyyədə çöktüyü ortaya çıxdı. Tip Qəlblərin necə rahat olmasının kəşfi. Amerikanın Sağlamlıq Araşdırmaları Milli Mərkəzinin əməkdaşı David Larson tərəfindən aparılan araşdırmaların nəticələrinə görə, dindarlar digər insanlara nisbətən ürək xəstəliyinə 60% daha az tutulur. Onlar arasında intihar hadisələri 100% daha aşağı olur. Onlar təzyiq xəstəliyinə daha az tutulurlar. Siqaret çəkənlər arasında onların 7-də 1 nisbətdə olduğu ortaya çıxmışdır. Bu, onu göstərir ki, Allaha olan inanc hər hansı bir mənəvi təsirdən daha güclüdür. Benson bu araşdırmadan sonra heç bir inancın Allaha olan inanc kimi zihnə rahatlıq vermədiyi nəticəsinə gəldiyini açıqlamışdır. Bəs niyə imanla insanın ruh və bədəni arasında belə xüsusi bir əlaqə var? Sekulyar tədqiqatçı olan Benson belə nəticəyə gəlmişdir ki, insan bədəni və zihni Allaha görə nizamlanmışdır. Müasir tibb yuxarıda qeyd etdiyimiz tapıntılar işığında bu gerçəyin fərqinə varmaq yolundadır. Glennin ifadəsi ilə desək, müasir tibb müalicənin maddi üsullardan başqa ölçüləri olduğunu qəbul etmək yolunda irəliləyir. Cəmiyyət, kommunizmin və faşizmin iflası. Ateizmin 20-ci əsrdəki iflası siyasət və ictimai əxlaq səviyyəsində də etibarlı oldu. Kommunizmin dağılması bunun əhəmiyyətli nümunələrindən biridir. İdeologiyanın qurucularından olan Marx, Engels, Lenin, Trotski və ya Mao ateizmi ən fundamental prinsip kimi mənimsəmişdilər. Kommunist rejim ateizmin cəmiyyətə mənimsədilməsini və dini inancların yox edilməsini vacib hədəf etmişdi. 20-ci əsr yalnız kommunizmin deyil, 19-cu əsrdəki din əleyhdarı fəlsəfələrin başqa meyvəsi olan faşizmin də süqutunu sənədləmişdir. Faşizm, ateizm ilə bütpərəstliyin qarşılığı sayılan və ilahi dinlərə düşmən olan fəlsəfənin məhsuludur. Faşizmin fikir atası Friedrich Nietzsche, bütpərəst barbar cəmiyyətlərin əxlaqını tərifləmiş, başda xristiyanlıq olmaqla ilahi dinlərə hücum etmiş, hətta özünü dəccal adlandırmışdır. Nasist Almaniyasındakı qorxunç vəhşilikləri Nietzsche və davamçısı Martin Heidegger'in düşüncələri doğurmuşdur. 55 milyon insanın həyatına bais olan 2-ci Dünya Müharibəsi ateizmin bəşəriyyətə gətirdiyi fəlakətlərin nümunəsidir. Ateist mənşəli və ictimai təxribata gətirib çıxaran hərəkətlərdən biri də 60-70-ci illərdə yayılan cinsi inqilab hərəkatıdır. Bu hərəkatın böyük ictimai yaralar açdığı sekulyar tarixçilər tərəfindən də qəbul edilir. Bütün bu ateist mənşəli tətbiqlərin həmişə fəlakətlə nəticələnməsi ictimai baxımdan da ateizmin tam süqut etdiyinin dəlillərindəndir. Yeganə həll Quran əxlaqı. Bura qədər qısaca yekunlaşdırdığımız məlumatlar ateizmin iflas etdiyini göstərir. Başqa sözlə desək, bəşəriyyət Allaha yönəlir. Məşhur dövlət adamlarından kin ulduzlarına və ya pop sənətçilərinə qədər qərb cəmiyyətinin bir çox öndəri əvvəlkindən daha dindardır. Uzun illər ateist olaraq yaşadıqdan sonra gördüyü gerçəklər qarşısında Allaha iman gətirən bir çox insan var. Buna səbəb olan elmi tərəqqinin 1970-ci illərin ikinci yarısından etibarən başlaması isə olduqca maraqlı bir vəziyyətdir. Şübhəsiz, ateist dünya görüşünün sarsılması, yerinə başqa bir dünya görüşünün hakim olması mənasını verir ki, bu da Quran əxlaqıdır. Dünya 1970-ci illərin sonlarından və ya Hicri təqvimi ilə 14-cü əsrin əvvəllərindən etibarən dinin yüksəlişinə səhnə olur. Digər ictimai formasiyalar kimi bu da bir gündə deyil, uzun zaman ərzində reallaşdığı üçün bir çox insan bunun fərqinə vara bilmir. Halbuki inkişafları biraz diqqətlə qiymətləndirənlər dünyanın fikri sahədə böyük dönüş nöqtəsində olduğunu görürlər. Əsrlərlə insanlara ağıl və elmin yolu kimi göstərilən ateizmin böyük bir ağılsızlıq və cəhalət olduğu açıq şəkildə ortaya çıxır. Ateizmdən xilas olan dünya Allaha və dinə yönələcək. Şübhəsiz, bu dövrdə müsəlmanların üzərinə əhəmiyyətli vəzifələr düşür. Müsəlmanlar bu böyük fikri dəyişikliyin fərqində olan, onu şərh edən, globallaşmanın səbəb olduğu imkanlardan istifadə edən, bu yolla həqiqəti ən yaxşı təmsil edən insanlar olmalıdırlar. Sekulyar tarixçilər bu faktı izah etməyə çalışacaqlar. Ancaq onlar Allahın varlığı mövzusunda dərin bir yanılma içində olduqları kimi, tarixin axışı mövzusunda da dərin bir yanılmadadırlar. Əslində tarix Allahın təyin etdiyi qədərə görə işləyir. Allah bunu bizə Fatir surəsi 43-cü ayədə "Sən Allahın qayda qanununda heç bir əvəz tapa bilməzsən, Allahın qayda qanununda heç bir dəyişiklik də tapa bilməzsən" buyuraraq bildirir. Bu səbəbdən tarixin bir məqsədi var. Tarix Allahın dilədiyi kimi inkişaf edir. Bir ayədə belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar ağızları ilə Allahın nurunu söndürmək istəyirlər. Allah isə buna yol verməz. Kafirlərin xoşuna gəlməsə də o öz nurunu tamamlayar. Tövbə surəsi 32-ci ayə. Allah vəhy etdiyi ilahi dinlərlə insanlara nurunu endirmişdir. İnkarçılar isə bu nuru ağızları ilə, yəni sözləri, təlqinləri, təbliğatları və fəlsəfələri ilə söndürmək istəyirlər. Ancaq Allah nurunu tamamlayacaq, yəni din əxlaqını dünyaya hakim edəcək. Bunlar göstərir ki, Allahdan bixəbər yaşayan bir çox qafil insanın imanla şərəflənəcəyi, ateizmdən sonrakı dövr sürətlə yaxınlaşır.